Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det 8 grader I lufta. Himmelen ligger melkehvit over den gamle industribyen Manchester I Nord-England. Det den 11. Februar 2023. Brianna Jai løfter så vidt ansiktet fra telefonen I det hun snur seg mot overvåkningskamera som montert over inngangsdøra. Hun tar I håndtaket for å sjekke at den låst. 16-åringen har smale øynbryn som hun har sminket I en mørkere farge. Hun har store briller og langt rødt hår som henger over skuldrene på den store hvite ettergenseren hennes. Det en liten klippe mellom de lårhøye sokkene og det korte rutete skjørtet hun har på seg. Og på beina har hun noen joggesko. I hendene holder hun telefonen sin. Hun går mot en liten port I tre som leder ut I gata. Hun åpner den raskt, går ut og smekker igjen. Uten å se opp fra mobiltelefonen. Brianna har over 30 000 følgere på TikTok. Det dit hun flykter når virkeligheten blir for vanskelig. Etter å ha hatt hjemmeundervisning under pandemien, har den sprudlende tenåringen fått det vanskelig. Hun på skolen når hun må, men resten av tiden hun stort sett hjemme på rommet sitt. Men hun har venner, både I Manchester og rundt om I verden. Nå går hun ut av porten. Hun ser ikke tilbake på huset igjen. Vinker ikke fra den andre siden av porten. For å si ha det. Brianna aner ikke hva som snart skal skje. Hun vet ikke at hun allerede har vært utsatt for et mislykket drapsforsøk. Hun vet ikke at den nye veninnen hennes, Scarlett, venter på henne I en park et lite stykke unna. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Gresset I Colcath Linear Park grønt, til tross for at været grått og trist. Parken, som anlagt på et gammelt jernbanespor, et populært sted for joggere og folk som lufter hundene sine. Og mange har tatt turen ut for å nyte en overskyet, men regnfri lørdag I februar. En av de som på tur I parken får plutselig øye på en jente, som ligger med ansiktet ned I gresset. Hun ligger cirka 800 meter fra inngangen til parken. Og den hvite hettegenseren hennes dekket av rødt blod. Personen som finner henne får panikk og ringer til alarmsentralen og ber dem sende en ambulanse med en gang. Brianna har blitt knivstukket 28 ganger. Blant annet I hodet, halsen og brystet. Og selv om blodet hennes fortsatt varmt når hun blir funnet, dør hun der. Kun minutter etter at ambulansepersonellet kommer fram. Porten lukker seg bak Esther J, som kommer hjem etter å ha luftet hunden. Men denne dagen blir smellet fra porten akkompagnert av sirener og helikoptere. Hun har sagt med spøkefull stemme at hvis Brianna ikke kommer hjem snart, må jeg ringe politiet. Hun mente det bare som en spøk. I hennes hode det usannsynlig at noe skulle skje med Brianna, den yngste av de to døtrene hennes, som nesten aldri forlater huset. Esther J forteller I podcasten The Trial, produsert av The Daily Mail.
And when we got back, there was police in our street as well. And I kind of, like, it sounds terrible now to say, But I kind of joked and said, because Brianna, like she actually before I left the house, I tried to ring her and her phone was off. But that wasn't unusual. Like I paid for contracts for my kids and they hardly ever answer the phone to me. And I kind of joked on the way back to the house from walking the dog, saying, if Brianna doesn't turn up soon, I'm going to have to ring the police for her as well.
Men inngangsdøra står åpen, og innenfor skimter Esther neongrønne politijakker. De venter på henne sammen med Briannas søster Alicia, som ser blek ut. De ber henne sette seg ned, men hun nekter. Og så forteller de henne at de har funnet et lik. Vi hører Esther I podcasten BBC's File on 4.
And they said, do you want to sit down? And I just said to them that no, I don't want to sit down. Will you tell me what's happened now? And they said that they'd found a body.
Den nye venninna til Brianna heter Scarlett Jenkinson. Moren hadde blitt positivt overrasket da Brianna plutselig sendte en tekstmelding om at hun skulle til parken lørdag ettermiddag. Hun hadde slitt sånn med å dra hjemmefra etter pandemien. Så moren håpet at noe kanskje var I ferd med å endre seg. Når Esther gir politiet informasjonen hun har om datterens nye venn Scarlett, beveger etterforskningen seg raskt fremover. Vi hører politiet etterlyse vitner I et klipp fra The Guardians podcast Full Story.
It's a well-known dog walking spot, we know that. We know it's popular with families. I'd ask for anyone who was in the area between around about 1:30 in the afternoon and 4 p.m. to contact us.
Og politiet får mange telefoner. Flere av innringerne kjenner til og med folk I en lille gruppa på tre, som denne saken viser seg å dreie seg om. De tre også fanget opp av et overvåkningskamera. På opptaket kan man se Scarlett gående sammen med en ung mann. De møter Brianna ved bussen og går sammen med henne inn I parken. Litt senere ser man at Scarlett og den unge mannen forlater parken. Denne gangen uten Brianna. Politietterforsker Mike Evans forteller om hvordan de raskt klarte å identifisere den tredje personen, basert på informasjon fra Briannas mor, Esther.
From speaking to the family, we established very quickly the first name of one of the children who Brianna had gone to meet that day, and that then allowed us to make inquiries with the local authority around education establishments, and by joining those dots, we were able to identify one of the individuals, and then we were able to put some plans in place to make sure that we could identify the second individual and arrest them both at the same time.
15 år gamle Scarlett Jenkinson og Eddie Ratcliffe blir arrestert samtidig, ett døgn etter drapet. En tåre triller nedover Scarlett Jenkinsons kinn, mens hun blir lagt I håndjern av politiet. Det fordi jeg var den siste som så henne I live? Spør hun. Vi hører henne og Eddie på opptak fra politiets kroppskamera, publisert av The Guardian.
Confirm maybe a suspect is because like I was the last person seen or like how come it's suspect?
I don't know. I can't explain it.
Mens de to mistenkte tenåringene blir avhørt, ransaker politiet rommene I de respektive hjemmene deres. Det tar ikke lang tid før de finner en jaktkniv og blodige klær på Eddies rom. Og på Scarletts rom finner de en håndskrevet, detaljert plan for drapet på Brianna. Etter at restriksjonene oppheves etter pandemien, det en ny Brianna som møter opp på Birchwood High School. Hun har byttet ut skoleuniformbuksene med skjørt, begynt på hormonbehandling og satt inn lange extensions I håret. Og hun har skiftet navn. Nå heter hun Brianna. Egentlig vil hun hete Brittany, men moren og stesøsteren Alicia protesterte. Briannas mor Esther.
All of her friends were really accepting and school was really accepting and supportive. She wanted to be called, what did she say now, Brittany? I was like, there's no way that I'm going to allow you to be called Brittany. So So we managed to compromise with Brianna, yeah.
Da Brianna kom ut som transperson som 14-åring, fikk hun full støtte fra familien, vennene og lærerne sine. Hun vokste opp I et trygt og varmt hjem, som hun delte med mor, bonusfar og storesøster Alicia.
Good times don't have to cost anything, and the best times are the times when you're just completely relaxed, and yeah, you're just thinking of her at home and like popping her head in a little fluffy pink pajamas. You gotta say, "Mom, Mom, can we have a Domino's pizza?"
Men den store omstillingen fra hjemmeundervisning til å måtte møte opp fysisk på skolen vanskelig for mange britiske tenåringer. Og kanskje det spesielt vanskelig for Brianna, som både har autisme og en ADHD-diagnose. For mamma Esther føles det som at det var en Brianna før og en annen etter pandemien. Hun beskriver det som en overveldende endring for Brianna og plutselig blir kastet inn på en skole med hundrevis av andre elever.
I do think that the pandemic and lockdowns massively impacted her mental health. I think as well that if you have been socially isolated for such a long time, then to be thrown into a school with hundreds of kids, like Brianna being trans is one part of her. The struggles that she had are the same struggles as what so many other kids are having.
Brianna hänger för det mesta I skolans så kallade inkluderande klassrum, där elever med olika utmaningar och funktionsvariationer kan få extra hjälp med undervisningen. Hun forlater bare rommet sammen med støttepersonen sin. Og bare når det nødvendig. For eksempel for å hente mat I kantina. Men hun oppholder seg også I et annet og større rom. På sosiale medier på mobilen sin. For selv om det sosiale livet hennes begrenset etter pandemien, hun fortsatt sitt sprudlende jeg på nettet. Og hun får stadig flere følgere. Folk ser ut til å elske denne utadvendte, uredde unge jenta med attitude og humor. Vi hører Briannas mamma, Esther, igjen.
This is why she's so complex, and because she had the anxiety and she had all of the struggles, but she was also really, really outgoing and not afraid to be who she wanted to be, and she had such a sharp tongue and she was really witty.
Scarlett Jenkinson en av mange som faller for Briannas internettpersonlighet. I november 2022 blir Scarlett tvunget til å bytte skole og begynner å tilbringe mye tid I det inkluderende klasserommet sammen med Brianna. Scarlett forteller barndomsvennen Eddie Ratcliffe at hun som besatt av den nye venninnen sin. Hun understreker at hun ikke forelsket I henne, men at hun synes det spennende at Brianna endret kjønn. I likhet med Brianna kommer Scarlett fra et trygt hjem, og det ingenting ved henne som får alarmklokkene til å ringe, hverken hos Brianna eller Briannas mor. Tvert imot Esther glad for at noen får Brianna ut av rommet sitt.
She used to tell me that they would go to like McDonald's after school or the shopping center. And she'd sent a picture of them both at one point.
Men ved siden av dette tilsynelatende, uskyldige tenåringslivet, foregår det en samtale mellom Scarlett og Eddie, som alt annet enn uskyldig. Scarlett har lastet ned en nettleser, som gir henne tilgang til ekte torturvideoer fra det mørke nettet. Og samtalen hun har med Eddie handler mer om drap. De to fantaserer om å drepe andre barn sammen. Scarlett og Eddie ble kjent med hverandre på Culcath High School. Og når Scarlett blir tvunget til å bytte til Briannas skole, holder hun kontakten med Eddie. Siden de bor langt fra hverandre, møtes de mest på nettet, spiller spill og chatter. I likhet med Scarlett og Brianna har Eddie hatt en trygg oppvekst, men han sliter med å forstå sosiale koder og får senere diagnosen autisme. Eddie spør ofte Scarlett om råd angående en jente han har forelsket seg. Han holder på å samle mot til å be henne ut, og Scarlett føler at hun gjør ham en tjeneste når hun gir ham råd. Hun skriver til og med til ham at han må hjelpe henne med mordplanene fordi hun hjelper ham med jenta. I dagboken sin lister hun opp Eddies personlighetstrekk. Pålitelig, veldig smart og sosiopatisk. Hun skriver også en liste over 6 tenåringer hun vil drepe, som består av Brianna og 5 gutter. En av dem er en fyr som var slem mot Scarletts kjæreste. En annen er en som har hatt litt for mye kontakt med jenta som Eddie er forelsket i. Men når de mislykkes med å lokke og lure en av de andre på lista med en oppdiktet profil, skifter de fokus til Brianna. Meldingene mellom Scarlett og Eddie blir stadig mer hatefulle. Eddie uttrykker seg mer og mer transfobisk og omtaler konsekvent Brianna som det. Og når familien drar på skiferie til Bulgaria, kjøper han en jaktkniv. Scarletts fantasier er også på vei til å bli virkelige. I slutten av januar skriver hun til Eddie at hun har forsøkt å drepe Brianna ved å gi henne en overdose piller. Briannas mor Esther forteller om hvordan hun kom hjem fra jobb og finner Brianna som har symptomer på alvorlig magesykdom.
I came home from work and I shouted up to Brianna that I was home and I went straight into the kitchen to make tea. And all of a sudden I just heard this like wailing. And I ran upstairs straight away because at this point Brianna was self-harming and I thought, what if she'd really harmed herself? So I ran upstairs and she was just like writhing around in agony, holding her stomach, saying that she felt like she was going to die. And the next thing was her being sick, like she'd just like projectile vomited on the floor and we didn't know what it was, but it makes sense now that the Scarlett had actually tried to kill Brianna.
Scarlett planlegger et nytt drapsforsøk, og fantasien hennes blir grovere og grovere. Hun skriver blant annet at hun vil knivstikke Brianna minst én gang etter at hun har drept henne, bare for moro skyld. Eddie kontrer med å spørre om Scarlett tror Brianna vil skrike som en gutt eller en jente. Med barnslig håndskrift skriver Scarlett ned en detaljert plan for drapet og sender et bilde av den til Eddie. Første skritt er å lokke Brianna til Culketh Linear Park. En park et steinkast fra der Scarlett bor. Under dekke av at de skal ta kokain sammen. Men Brianna avlyser i siste liten, siden det krasjer med bursdagsmiddagen til bonusfaren hennes. Scarlett begynner å bli desperat. Hun insisterer på at drapet må skje snart, og beskriver levende for Eddie hvordan hun har lyst til å høre Brianna skrike av smerte. Scarlett foreslår at de dreper henne 6 neste kveld. Men det passer ikke for Eddie, for det er, sitat, en skolekveld. Vi får høre fra politietterforsker Mike Evans igjen om hvordan samtalene til duoen veksler mellom å diskutere skrekkfilmer og planlegge bestialske drap, og at de må ta en pause for å spise middag.
They go from talking horror films, Sweeney Todd, and we go from murderous text messages to I'm busy having my tea, and then back to murderous intent again. It's a really warped sequence of events.
2 uker senere, den 11. februar 2023, sitter Brianna på bussen. Hun har angst. Det er for mange mennesker ombord. Det er også første gang hun tar bussen helt på egen hånd. Hun konsentrerer seg om telefonen, og ser ordene forme seg på skjermen mens tommelen beveger seg. Hun tekster med moren og med en venninne. Bussen stopper. Scarlett står og venter på henne på bussholdeplassen. Omkring en time tidligere hadde Scarlett og Eddie møttes og kjøpt seg et smørbrød og en brus hver. Så går de gjennom planen Scarlett har lagt. De skal gå inn i parken sammen med Brianna. Når Scarlett sier et kodeord, skal de knivstikke henne til døde og deretter dekke stedet og like med grener og kvister. En overvåkningsfilm fra bussholdeplassen viser hvordan Brianna går av bussen og blir møtt av Scarlett. Eddie står et stykke unna de to. Men når Brianna og Scarlett begynner å gå mot parken, følger han raskt etter. Benkene i Manchester Crown Court er overfylte når rettssaken mot Scarlett Jenkinson og Eddie Radcliffe begynner. Det er desember. 9 måneder siden drapet på Brianna. De to tenåringene ser ikke på hverandre og er adskilt av sikkerhetsvakter. Scarlett leker med en grønn fidget toy, en type leke som skal hjelpe med konsentrasjonsvansker. Etter en grundig psykiatrisk vurdering under rettssaken har Scarlett vist tegn på både autisme og ADHD. Eddie, som også er diagnostisert med autisme, har lidd av selektiv mutisme under varetektsfengslingen. For Eddie betyr det at han nå bare klarer å snakke med moren sin. Ved siden av seg har tenåringene hver sin støtteperson som forklarer hvert trinn i rettssaken på en måte de kan forstå. I en skriftlig uttalelse insisterer Eddie på at det var Scarlett som drepte Brianna. At det skjedde mens han sto et stykke unna og tisset, med ryggen vendt mot de to. Men bevisene forteller en annen historie. Det var han som ble sett på overvåkningskamera i en buss. I blodige klær, på vei vekk fra åstedet. Og det var på rommet hans at politiet fant drapsvåpenet. Scarlett hevder på sin side at planene om å drepe Brianna og listen over andre ofre bare var fantasier hun hadde. Og at hun ikke hadde noen hensikt om å drepe Brianna på ekte. Hun skylder først på, sitat, en fyr fra Manchester, og deretter på Eddie. Men midtveis i den 18 dager lange rettssaken tilstår Scarlett plutselig. Det skjer under et besøk hos psykiateren. Scarlett forteller at hun liker å ha total makt over folk, og at hun ser på videoer av tortur og drap på det mørke nettet. Hun beskriver mordplanene og drapet på Brianna som morsomt og spennende. Når hun blir spurt om motivet, sier hun at hun, sitat, var redd for at Brianna skulle slutte å være venninnen hennes, og at de på denne måten kunne være sammen for alltid. Deretter forteller hun psykiateren at hun hadde planlagt å ta med seg en av Briannas kroppsdeler, men at hun og Eddie ble avbrutt av et par hundeeiere og måtte stikke av. Etter tilståelsen hennes bestemmer psykiateren seg for å endre diagnosen han har gitt henne. Han sier nå at hun har en alvorlig form for utagerende atferdsproblemer, og at hun blant annet mangler empati. Sammenlignet med Scarletts blodtørstige motiver er Eddies motiver forbløffende barnslige. Motivet hans for å drepe Brianna var å få hjelp av Scarlett til å sjekke opp en jente han selv var forelsket i. Under rettssaken diskuteres det om drapet hadde transfobiske undertoner på grunn av de grove meldingene Eddie skrev til Scarlett. Forsvareren til Eddie hevder at dette ikke var tilfellet, fordi han var villig til å drepe alle på Scarletts liste. Og antallet personer på Scarletts liste vokser. På institusjonen der tenåringene sitter i varetekt, finner personalet en ny håndskrevet liste over personer hun ønsker å drepe. Og nå er det flere av de ansatte på institusjonen som står på listen. Den grå Manchester-himmelen er rosa. Briannas favorittfarge. Når Esther J. går inn porten til Manchester Crown Court. Moren ser det som et tegn. At Brianna sender små hilsener til dem fra oven. At hun kanskje vet at moren trenger litt ekstra styrke. Nå som hun skal høre dommeren lese opp dommene. De to tiltalte ser uberørt ut. Mens familiemedlemmene sitter med sammenbitte miner i rettssalen. Dommeren har på seg en rød frakk med den tradisjonelle hvite kragen og parykk. Hun tiltaler de tiltalte med fornavn og er nøye med å forklare hva de faktisk skal dømmes til, før hun leser opp dommen. Hun gjør det klart for Scarlett og Eddie at de bare vil bli løslatt hvis det i fremtiden viser seg at de ikke lenger er til fare for andre. Deretter henvender hun seg til dem, en etter en. The Mirror sender direkte fra rettssalen.
Scarlett, I have concluded that the primary motivation for Brianna's murder was your deep desire to kill. The messages reveal your fantasies and show your sadistic motives. Brianna's murder was exceptionally brutal. Your actions after the event and what you have told Dr. Church confirm you enjoyed the killing.
Dommeren konkluderer med at Scarletts motiv var den sadistiske lysten hennes til å drepe. At drapet på Brianna var brutalt, og at Scarletts oppførsel, sammen med det hun har fortalt legen, bekrefter at hun nøt å begå drapet. Deretter vender hun seg til Eddie, og sier at selv om han ikke hadde det samme motivet, visste han hva Scarlett kom til å gjøre, og hvorfor hun gjorde det. Han var en aktiv deltaker og hadde til dels transfobiske motiver. Dommeren er tydelig på at Scarlett var drivkraften bak drapet, selv om Eddie på ingen måte var fullstendig kontrollert av Scarlett.
It would, in my judgment, be wholly wrong to treat you as being under Scarlett's control. I also reject the idea that you only helped so Scarlett would help with your approaches to the girl. On the other hand, I acknowledge that you were not the driving force behind the plan to kill Brianna. Scarlett was.
Scarlett Jenkinson og Eddie Radcliffe blir funnet skyldige i drapet på Brianna J. De blir dømt i henhold til den juridiske betegnelsen «At His Majesty's Pleasure», som betyr en dom på ubestemt tid. De vil ikke bli løslatt før det anses som trygt å la dem bevege seg fritt i samfunnet igjen. Hun tidligst etter 22 år, og han tidligst etter 20 år i fengsel.
Scarlett Jenkinson, for the murder of Brianna Jai, you will be detained at His Majesty's pleasure. I set the minimum term at 22 years, less the 352 days that you have spent on remand. Eddie Radcliffe, for the murder of Brianna Jai, you will be detained at His Majesty's pleasure. I set the minimum term at 20 years, less the 352 days that you have spent on remand. Please take the defendants to the cells and their legal teams will come and see.
De to tenåringene viser ingen følelser i det de føres til cellene sine. Men familiene deres gråter åpenlyst. Briannas mor møter presten utenfor. I en tårevåt uttalelse snakker hun om Brianna og takker alle som har jobbet med saken.
Prior to the trial, I had moments where I felt sorry for the defendants because they had ruined their own lives as well as ours. But now knowing the true nature and seeing neither display an ounce of remorse for what they have done to Brianna, I have lost all sympathy. that I may have previously had for them.
Esther J. forteller at hun I perioder har syntes synd på Scarlett og Eddie, fordi de har ødelagt både sine egne og andres liv. Men nå, fordi de ikke ser ut til å angre på det de har gjort, har hun mistet all den sympatien hun hadde. I stedet ber hun publikum om å ha medfølelse med Scarlett og Eddies familier. I likhet med henne har de også mistet et barn. Men de må også leve resten av livet, vel vitende om hva barnet deres har gjort.
Lastly, please have some empathy and compassion for the families of the young people convicted of this horrific crime. They too have lost a child, and they must live the rest of their lives knowing what their child has done.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Hanna Brandén. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør Kristin Bård Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene I denne episoden kommer fra The Guardian, Sky News, BBC, Daily Mail og The Mirror.